Hiji Petrus pasal 3. Ari aranjeun istri-istri kudu ngesto ka salaki. Malak mandar lamun salaki tacan percaya ka Gusti bisa kabawa percaya. Ari aranjeun ngesto mah teu kudu diajak-ajak deui da geus katarik ku kasujudan aranjeun. Tembong gelis teh ulah ngan kudangdanan lahir bae saperti upamana ku model buuk, ku emas-emasan, ku papakean. Lemes budi, titih rintih, lemah lembut, eta kagelisan sajati, anu mualuntur ku umur, tur kagelisan anu eta, anu dipandang utama ku Allah teh. Istri-istri zaman baheula anu aribadah sumerah ka Allah, ngagelisna teh ku ngesto ka salakina. Contona Sarah, anjeuna kacida ngestona ka Ibrahim, ngabasakeunana oge kacarogena teh dunungan. Ayeuna aranjeun jadi putra-putra Sarah, lamun alus hate jeung henteu jejerih. Sabalikna deui aranjeun nu jadi salaki, kudu bageur ka pamajikan, kudu daek ngaraskeun kawantu awewe teh kaum lemah. Ajenan, da pamajikan jeung aranjeun teh samilik rejeung, bakal dipaparin kanugrahan hirup anu sajati ti Allah. Tah kudu kitu, supaya ari aranjeun neneda ka Allah, ulah aya anu matak jadi halangan. Cindekna, aranjeun kabeh sing sapaham, saperasaan, silih pikaheman, cara jeng dulur, silih hadean, silih elehan. Jahat ulah dibales ku jahat, ambek ulah dibales ku ambek, anggur pangmentakeun berkah, da aranjeun oge disaur ku Allah teh, supaya marenang berkahna. Ceuk kitab suci,
nu hayang senang hirupna jeung hayang lulus jamuga, ulah bijil ucap jahat atawa linyok jeung bohong. Nu goreng singkahkeun, nu hade lampahkeun, pirapiheun usahakeun. Karana Pangeran ngajaga ka anu hade lampahna, ngamakbul ka panedana. Anu jahat lampahna mah ku Pangeran dilawan.
Saha norek goreng ka aranjeun lamun aranjeun resep kana kahadean? Tapi sanajan nepi ka nyandang lara ge, ari ku karena nyieun kahadean mah kacida untungna. Teu kudu rempan atawa risi ku itu ku ieu. Anggur masing sumujud ka Kristus, Gusti teh pika ajrih. Lamun aya anu menta katerangan perkara nu jadi pangharepan aranjeun, iraha-iraha ge jawab sing bener, sing hade basana, sing hade tatana. Lamun aranjeun aya anu mitenah pedah jadi panganut Kristus, tiiskeun hate, cecep perasaan, nepi ka jelema anu mitenah teh malik era ku omonganana sorangan. Ari geus kersaning Allah mah yen kudu lara ku karana migawe hade, mending keneh kitu tibatan lara ku karana migawe kajahatan mah. Kristus oge nepi ka pupus teh lantaran dosa manusa kabeh. Anjeuna nu tanpa dosa, nalanga nu daroraka, malar iasa ngadeuheuskeun manusa ka Allah. Anjeuna mungguhing badaniah ditelasan, tapi dihirupkeun deui dina kaayaan roh. Anjeuna nu tanpa dosa teh, cukup ngan kusakali bae pikeun salalawasna, nalangan pati nu daroraka. Dina kaayaan roh, anjeuna angkat ngawartaan ka sukma-sukma anu keur dikungkung, nyaeta sukmana jelema-jelema jaman Noh, anu henteu narurut ka Allah, anu kumantena dibere tempo salila Noh ngadamel kapal tea. Anu arasup ka kapal nepi ka saralamet tina caah sadunya ngan saeutik ngan 8 urang. Eta caah teh jadi perlambangna baptisan, anu ngalantarankeun aranjeun ayeuna salamet. Baptisan lain pikeun miceun daki meresihan awak, tapi mangrupa janji ikrar budi rasa urang nu hade ka Allah. Eta teh nyalametkeun aranjeun ku gugahna Yesus Kristus tinu maraot, terus munggah ka sawarga, linggih ditengeneun Allah, kawasa ka sakabeh malaikat, kitu deui ka sakabeh roh anu murba jeung kawasa.